habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa habeen jimcaha bisha augustna waa 17 sanadkuna waa 2018. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. waxaana idaacadda caawa wadajirina kuu soo jeedinaya zahra cabdi axmed iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta aan ku eegeyna doorashooyinkii isreebreebka ahaa ee xisbiyada jamhuurigiiyo dimuqraadiga dalkan Maraykanka oo toddobaadkan Soomaalida Minnesota ay guulo ka soo hoyeen.
Minnesota primarigeedii tanaa tusaale u ah heerka la maraayo in ay ilaa iyo 4 qof ku guulaysteen xafiis Minnesota sida maarata Khadan Xasan, Ilhaan cumar, maxamuud nuur iyo firdowsi jaamac.
Siduu walaalkay maxamuud qeereba sheegay, guul badan ayaan helnay Soomaali badan. Waxaan ogaanay in haddii annaga aan fadhiisano miiska, in annaga haddii aan jagooyinka aan helno, inaan waxyaalo badan aan ognahay oo na taabanayo na saameeyay inaan qabsan karo.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dhegeystayaal, dadka reer Jabuuti oo aragtidooda ka dhiibtay safgarad aan la shaacin oo la sheegay in Soomaaliya iyo Jabuuti ay ka gaareen madmadow dhowaantan soo kala dhexgalay.
wallaahi waa laba dowlad horta walaalaha sida kuwa kala maarmaan wixii yaray dhacay dhaqaale adduunka yaray soo kala dhexgalay madaxweynihii labadii waddan way ku heshiiyeen shacabka reer Jabuuti hadaanahay aad baan ugu faraxsanahay maadaama Soomaaliya iyo Jabuuti ay meel kale leeyihiin oo isku mid tahay gacmidaasanahay.
waxaad kaloo maqli doontaan ciidamada Puntland oo dib u qabsaday tuulada af urur oo muddo bil ku dhow ay gacanta ku hayeen ururka Al-Shabaab. qodobadaas iyo kuwo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
wasiirka ganacsiga ee dalka Turkiga Ruxsar Pekcan ayaa waxay sheegtay in dowladda Turkigu ay ka jawaabi doonto haddii Mareykanka uu soo rogo cunuqabateenno cusub oo la xiriira xariga baadiriga Mareykanka ee u xiran xukuumadda Ankara. Ruxsar Pekcan ayaa waxa ay u sheegtay wakaaladda wararka ee Turkiga ee Anadolu in cunuqabateyntii hore ay ka jawaabeen iyaga oo raacaya xeerarka ururka ganacsiga adduunka, sidoo kalena ay ka jawaabi doonaan cunuqabateynaha kale. xogeyaha lacagta ee Mareykanka Steven Mnuchin ayaa waxa uu sheegay Khamiistii shalay in Mareykanka uu diyaar u yahay in cunuqabateyno dheeriga uu kusoo rogo dalka Turkiga haddii aan la sii daynin baadiriga Mareykanka Andrew Brunson. horaantii toddobaadkan ayaa wasaaradda lacagta ee Mareykanka ay cunuqabateyn saartay wasiirada arrimaha gudaha iyo cadaaladda ee dalka Turkiga. baadiriga lagu magacaabo Andrew Brunson ayaa waxa uu ku noolaa Turkiga muddo 20 sano ah, iyadoo dowladda Turkigana ay ku eedeynaysa baadiriga inuu xiriir la leeyahay koox argagixisa.
mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa ku eedeeyey isbitaalada waddanka ay dariska yihiin ee Pakistan in lagu daaweeyo maleeshiyada ururka Taalibaan ee ku dhaawacanta dagaalada ay la dagaalamayaan ciidamada Afghanistan. madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa jimcaha maanta ah wuxuu sheegay in maleeshiyada marka horeba ay ka yimaadaan xuduudda dhinaca Pakistan, marka ay dhaawacmaanna ay dib ugu noqdaan Pakistan oo halkaasi lagu daaweeyo. Ashraf Ghani ayaa waxaa kaleeto uu meel uu kaga hadlayay arrintaasi oo isugu yimaadeen saraakiil ciidamo, wadaaddo iyo sidoo kale dadka deegaanka magaalada Ghazni. wuxuu sheegay jimcaha maanta in kooxda mintidiinta ee Pakistan laftooda ay qayb ka yihiin weerarada. Ghani waxa uu booqday magaalada dagaalka badan ku soo jirtay kadib markii ciidamada Afghanistan ee Mareykanka cirka ay ka taageerayaan ay keentay inay kooxda Taalibaan ka ceeriyaan, islamarkaasina isku dhacyadii ugu dambeeyey ay ku xoogeystaan deegaanadaas inkastoo weli Taalibaan ay ku wado weerarada joogtada ah.
booliiska Israa'iil ayaa su'aalo weydiiyey ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu, kaasu uu wajahaya dacwad ula xiriira musuqmaasuq. Booliiska ayaa waxay tageen guriga ra-iisul wasaaraha Israa'il maanta oo Jimcaha, halkaas oo hore ay u sii joogeen dad ku mudaaharaadayay uu ka soo horjeeday Netanyahu. Booliiska ayaa baaraya eedo ka dhanaa Netanyahu, kaasi uu loo haysto inuu ansixiyey qodobo sharciya oo taageeraya shirkadda isgaarsiinta Israa'il ee Bezaq. Culayska uu ka qaaday shirkaddani ayay warbaahintu sheegtay in uu ku beddeshay in TV-ga ay leedahay shirkadda uu xayeysiin u sameeyey isaga iyo xaaskiisa. Netanyahu waxaa lagu haystaa laba dacwo oo kale oo la xiriira musuqmaasuq la sheegay inuu ku kacay. Ra-iisul wasaaraha Israa'il wuu beeniyey inuu sameeyey wax qaladaada. Hawleysu wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idinlenahay. Halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Shalay iyo xaleba waxaa dalka Jabuuti wadahadallo ku yeeshay madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Jabuuti, Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Ismaaciil Cumar Gelle, ka hor inta uusan madaxweynaha Soomaaliya maanta uga sii gudbin Jabuuti dalka Turkiga oo xafiiskiisa uu sheegay inuu casumaad ka helay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Wadahadalladaasi oo labada dhinac ay doonayeen in lagu xaliyo madmadow soo kala dhex galay dhowaan kadib markii madaxweynaha Soomaaliya oo ku sugan Asmara uu ka codsaday qaramada midoobay in cunuqabateyn tuubka laga qaado Eritrea, ayaa wararka ku dhow dhow ay sheegayaan in is-afgarad ay ka gaareen arrintaasi labada madaxweyne, inkastoo si rasmi aan loo shaacin. Wariyaheena v o a Ramadaan Muuse ayaa aragtidooda arrintaas ku aadan weydiiyey qaar ka mid a dadka reer Jabuuti. Warbixintan ayuuna nooga soo diray Jabuuti.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, oo maalintii shalay booqasho hawleed ku yimid Jabuuti, ayaa maanta duhurnimadii ka ambabaxay magaalada Jabuuti. Waxaa ku sii sabootiyey garoonka diyaaradaha wasiirka awqaafta Jabuuti Muumin Xasan Barre iyo danjiraha Jabuuti u fadhiya Soomaaliya Ambasador Aadan Xasan Aadan. Mas-uuliyiinta labada dhinac, Jabuuti iyo Soomaaliya, ayaa dhammaantood ka gaabsaday inay wax faahfaahina naga siiyaan waxyaabaha sida rasmiga ay ugu heshiiyeen Soomaaliya iyo Jabuuti ee la xidhiidha khilaafkii dhowaanta soo kala dhex galay labada dowladood ee ku saabsan arrimaha dalka Eritrea. Haddaba waxaan aragtidooda wax ka weydiinay qaar ka mid a dadweynaha reer Jabuuti.
Magaaga waa Cismaan Xuseen Oodhax. Wallaahi waa laba dowlad horta walaalaa sida kuwa kala maarmaan. Wixii yaray dhacayd dhaqaale adduunka yaray soo kala dhex galay, madaxweynihii labadii waddan way ku heshiiyeen. Insha allah anaguna dee wallahi waan ku faraxsannahay, maadaama dee laba waddan oo dee kala go-an ahayn, dad walaalaa oo isku mida oo isku arfa oo isku diina oo isku dhaqana, sidaa daraaddeed wax dhibaato baa arkay walaalaha ku faraxsanaad yahay.
Anigoo Maxamed Cabdi Xasan ah waxaan ku faraxsanaa labada dowladood ee walaalaha markii hore xurguftiisa oo dhex gashay, laakiin se imika aad baan dee wixii khilaafaada wala dhameeyey, waana ku faraxsanahay.
Waa Mahdi Sabar Cali baa la yidhaha walaal. Wallahi aragtidaydu aragti wanaagsan aad ba wanaagsantaa dalka Jabuuti, sida aad shicibka reer Jabuuti hadaannahay aad baan ugu faraxsanahay, maadaama Soomaaliya Jabuuti ay meel kale lehayn oo isku mida taag camidaasanahay. Aad baan ugu faraxsan yahay maadaama is aragga madaxweynaha annaguna istiraax baan ku nahay. Shalay hadduu Eritrea tegay, hadduu maanta Jabuuti joogaba, waa dalkiisii koowaad waa Jabuuti Soomaa. Eritrea waa dad aan isyar diidnoonay meelba kala tegayno, waan isku soo dhawaanayna. Siyaasadduna way farabadanta, si kastaba farabadantahay siyaasadda farmaashiya, siyaasaddeena cumar dhoon ka ogal leh, ilaahay dagacamidaasa ka dhigan leenah, is arag xiisale iyo nabad ku bax.
Ramadaan Muuse, V O A, Jabuuti.
Idaacadda habeenimo ee V O A Washington ayaa dhageysanaysaan. Dhinaca kalena macadka Heritage ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ayaa soo saaray qoraal uu kaga hadlay siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Qoraalkan ayaa macadka Heritage waxa uu ku sheegay in go'aamada siyaasadeed ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ay qaadatay intii ay jirtay ay ahaayeen kuwo degdeg lagu gaaray, ayna tahay mid dhex taagan wax lagu tilmaami karo mawjad iyo hardan siyaasadeed oo ugub ku ah gobolka Geeska Afrika. Haruun Macruuf ayaa warbixintaasi uu macadka soo saaray noo soo koobaya.
Waxay sheegtay Heritage in dhextaalnimada Soomaaliya ee loolamada iyo isxulufaysiga Geeska Afrika ay noqdeen kuwo aanay Soomaaliya mahadin, oo ay kale irdhoobeen dowladda Soomaaliya iyo waddamada gacanka carabta kuwooda ugu waaweyn. Waxayna sheegtay in duufaanadaasi ay dib u dhac keeneen Cabdirashiid Khaliif Xaashi waa agaasimaha macadka daraasaadka Heritage.
Waxaan ku soo jeedinay aad macaraf u adkeenay in loo baahan yahay siyaasadda dalka uu ku shaqeynayo inay noqoto mid nabadi macnaha salka ku haysa. Nabadiida aan sheegnayna waxaa ka mid ah in horta xiriirada hadda jirana aan la xumayn oo aan looga sii darin, oo sida kasoo qaad dalalkii aan saaxiibkan la ahayn inaysan ka dhalan in laysku dhaco. Hadda wadamo badan baa la kala boodbooday, kuwa Khaliijka ama xataa Jabuuti ayaan dad qabanaysay. Waxaan sheegnay siyaasadda Soomaalida inay ku dhisnaato madax bannaani, hab aan qolo aysan nararan oo danahooda aan maaragtay lagu hambarin ama lagu boodin. Guud ahaanna waxaad moodaa in khaladaad badan oo dowladda hadda qaarkood ku dhamacayso, sida inay Eritrea hal mar u boodo oo maaragtay ay qabateen halaga qaada lasoo boodo, Jabuutidii ciidankeedana meel joogeen 20 sano u dambeysay nagu tiiri ka cabeesheen la didiyo, in wadamadan Sacuudiga iyo Imaaraadka runtii dhaqaale ahaan aan loo kala maarmin, laftigooda xiriirkooda meeshan u gaaro, waxaasna in maaragtay si culmiyeysan lagu fiiriyo oo aysan keenin in maaragtay aanala ka hoos guurin. Guud ahaana siyaasaddu aysan noqon la dejinayo mid shaqsi iyo dad kooban ay dejinayaane, mid hay-ado iyo institutionska waaweyn ee dalka oo maaragtay wasaaradda arrimaha dibadda ugu horeyso, dilmaasiinta ugu horeyso, xaaldheeryaasha ugu horeeyaan lagu saleeyo oo ay noqoto siyaasad aada u qoto dheer oo aan hawo yaraatay aan kalendaar iyo khatf geli karin.
Dowladda Soomaaliya maxaa la gudboon inay samayso markay noqoto xiriirka Jabuuti iyo Eritrea?
Guud ahaan horta hadda Jabuuti sidii wax u dhaceen kala shakigii la kala shakiyey iyo guud ahaan eedihii dowladda Soomaaliya loo soo jeediyey waxay ahayd kuwa ay ka baaqsan kareen oo ay ka baaqsan kareen bay ahayd. Marka welibana waxaan isleenaa in casharo laga qaato siyaasadda arrimaha dowladan ay noqoto siyaasad dadka ehelka u ah oo khubarada dilmaashiinta Soomaaliya ragga horaa jooga, dadka kuwa hadda usuul cilmigaas u xaaldheer baa jooga, dad khubaraa dalka leeyahay, baarlamaan buu leeyahay, in wixii si cilmiyeysan loogu loo wajaho, sababtoo ah waxaan diintaas dhici weydo adduun maaragtay runtii xiriirka caalamku sidiisa ahaanba sharci kuma shaqeeya, dan iyo interest iyo kala muraadkiibu ku shaqeeyaa. Marka aan cilmi laga barto wixii dhacay, khilaafkii dhacay, dalalkii laisku wada dhacay, dalalkii la kala booday, maaragtay danihii la seegay, in cilmi badan laga qaato hadda kadibna siyaasadaas aysan noqon macnaha mid lagu dhaco wax laga baaqsan karay ama maaragtay dad kale ay danahooda naga dhex fushadaan. Waxaan dhihi macnaha Soomaaliya waxay ku socotaa waxay lamid tahay baabuur ku socda highway aan shuruuc lahayn, jidda highway ama jid aan shuruuc lahayn, baabuurka ay wadataan isan muraayad haad lahayn ama mid geesaha ama mid dambe. Sidaas darteed dadku taagtaagsi badan, ka fiirsasho badan, ka baaraan digid badan, iyo inaan la ilduufin ay u baahan tahay, sababtoo markii aan ilduufnaba waxaa dhici karta qof ay ama dal ay ahayd inaan kala didin, inaan kala didno, mid aysa ahayd inaan aan wax isu darsanna aan annagoo dhex fadhina is aragno. Marka runtii in degdegin guddi ahayd aan dowladda kula talinaynay iyo waxda qaranka inay siyaasadda arrimaha dowladda mid degan oo cilmi iyo aqoon ku saleysan ay ka dhigaan oo aysan dhicin wixii ilduuf hore u dhacay.
Balse maalmo ka hor intii aanu madaxweynuhu u safrin dalka Jabuuti, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad waxa uu VOA u sheegay inaysan Soomaaliya marnaba ka suurtoobin inay xumayso Jabuuti.
Waa inaan qof kasta u caddaataa inaan Soomaaliya aysan midid dhabarka ka gelin karin Jabuuti. Haduu jiro dad nagu leh abaal, waa dalka Jabuuti iyo madaxdooda. Haday jirto dad walaalnimo naga mudan, waa Jabuuti iyo madaxdooda.
Axmed Ciise Cawad waxa uu sheegay in madaxda Soomaalidu ay la soo qaadeen madaxda Eritrea qadiyadda Jabuuti iyo Eritrea iyo sidii xal looga gaari lahaa.
Ha, madaxweyneheenu boqoshadiisii Jabuuti, boqoshadiisii Eritrea qayb ka mid ah, nus ka mid ah waxay ahayd arrintaas Eritrea iyo Jabuuti loo dhammayn lahaa. Wuuna kala hadlay madaxda Eritrea arrinta Jabuuti inay noqoto arrin dhammaata.
Macadka Heritage waxa uu tal ahaan u soo jeediyey in dowladdu ay ka fiirsato inay qaadato go'aamo degdeg ah marka ay timaado qadiyadaha waaweyn ee gobolka iyo kuwa caalamka, waxayna ku baaqeen inay go'aamadaasi noqdaan kuwo wada tashi ballaaran laga sameeyo. Taas la'aanteed waxay ka digtay Heritage inay Soomaaliya ku dhici karto meel cidla ah, waxayna macadka Heritage tusaale u soo qaateen siyaasaddii Soomaaliya 40 sano ka hor, markaasi oo ay Soomaaliya xiriirka u jirtay midowga Soofiyeti iyadoo aan gacansaar la lahayn Maraykanka.
Waa tahay Harun Macruuf ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
ciidamada Puntland ayaa waxa ay la wareegeen tuulada Af Urur oo muddo bil ahba u heystay ururka Al-Shabaab iyadoo aan wax dagaalihi ka dhicin halkaasi. Wariyaha V O A Faadum Yaasin Jaamaca ayaa warbixin ku saabsan qabsashada ciidamada Puntland ee Af Urur iyo xaaladda nololeed ee dadka deegaankaasi nooga soo dirtay magaalada Buusaaso.
Taliye kuxigeenka ciidamada daraawiista Puntland General Ahmed Cabdi Xaashi B R O oo khadka telefoonka kula soo xiriiray V O A ayaa sheegay in ciidamada daraawiista Puntland ay saaka waaberigii dib u qabsadeen tuulada Af Urur oo muddo 20 cisho ah gacanta ugu jirtay xarakada Al-Shabaab garabkooda ka dagaalama buuraleyda Galgala. Waxana uu sheegay intii howlgalka ay ku jireen in aysan ka hor imaan wax iska caabin ah.
Saasha, adigu waa berigii ayaanu ku guuraynay degmada Afodos oo horay si khatalaba looga soo baxay oo magaranaysaa cadowgu ay yimaadeen. Cadowgiina markay ogaadeen inaanu kusoo foolnahay sidii awalba ay yeeli jireen way ka carareen meesha. Wax iska caabina oo naga hor yimid ma jirin. Ciidanka saan usoo baxnay uga soo baxnay aagga ciidanku deganaayeen adigu si habeennimaanu soo duuraynay oo ku galay magaalada rug baanu kusoo galay magaalada. Afur waxay saaran tahay calmadow, yacni bay afka ku haysaa hoosteeda weeye. Markii ay cararayaan waxay u cararaaneen meelahaas oo climate sidaas leh oo cimilada ka duwan Puntlandkeeda kale leh bay galaan.
Taliye ku-xigeenka ciidamada daraawiista Puntland oo aan wax ka weydiiyey sababta ciidamada daraawiista Puntland ay horay ugu bnayeen raysinkii ay ku lahaayeen tuulada Af Urur ayaa sheegay in arrinkaasi uu ahaa khalad ka yimi dhinaca ciidanka isla markaasna ay xaliyeen.
Walaal, waxaa sababay khalad annaga dhexdeeda ka yimi buu ahaa oo ciidanka oo laisu bedeli jiray oo ma garanaysaa tarahoodii waa waqtigii isku bedelku raagay bay ahayd. Haddana hawshaas waa xalinay ilaaha mahadiis Puntland. Hadda ciidan fara badan bay leedahay, walow aagad badan ay kaga furan yihiin colaad iyo meelo badan ay kaga furan yihiin xagga bariga oo soona Qandala, xagga buuraha Galgala iyo hadda gobolkaas nimankaas hadda sheeganaya dhulka Puntland qaarkiiso Somaliland ah. Marka waxa weeye hase yeeshee marna anagu ka walwali mayno ciidan la-aan, waanu soo buuxinay aagii, ciidan fiican baana hadda jooga.
Dhinaca Qandala in isgaarsiintu ay ka go'an tahay dhowr beri, maxaa sababay?
Meeshaas cadow baa jooga Daacish oo qolada kuwa kan halka jooga aan la mid ahayn kuwo kale iyaguna. Soolaha hadda muddo aan ogahayaba hadda aan maqlayay isgaarsiintu waa ka yar xun tahay. Ciidanka badda B N B oo Qandala jooga waa la xariifaa. Ciidanka iyaga meelaha gaarka ah ee Deelwacata iyo dhul badan loo jooga
gudoomiyaha tuulada Af Urur Maxamed Geedi Saalax oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan tuulada Af Urur ayaa V O A uga waramay xaaladda deegaankaas.
Dalka dadka deegaanka ay waa nabdoon yahay, waa caafimaad qabaan, wax idin yeeshay ma jidho. Ciidamadu waxay naga maqlaayeen 20 beri bay naga maqlaayeen, waa noo soo laabteen oo saaka aroortii ay noo yimaadeen. Wax dagaala iyo wax dhib oo la kulmana ma jiddo. Nimanka Al-Shabaab waa yimaadeen, inna wax kuma yeelin, dadka waxay gelin bay warteen. Dabadeennaga iskaga tageen, daanagu meel hadda ku sugayna ma sheegi karaan.
Waxyaala ay ka wacyigeliyeen maxaa ka mid ahaa?
Waxaa ka mid ahay kuwekaaga dantiina ninna ha u danaynana dalkiina iyo dadkiina u danaya. Dadka mucaaradka ay ku yihiin oo dowladda way ka wacyigeliyeen, wayna kala hadleen, ha raacina la yidhaahdeen.
Magaalada jawigeeda ka waran tan iyo intii ciidamo ka maqnaayeen.
Dadku wax walba le weeye, wax ka maqan iyo wax jooga labadaba waa leeyihiin. Laakiin cid wax yeeshay ma jiddo. Magaalada waa shaqaynaysay, maqaaxi waa shaqaynayeen, adigu waa la deganaa, cidi kama guurin. Ciidamada Puntland waa la soo gaareen saaka, way yimaadeen, wax dhiba lama kulmin. Haddana way ku sugan yihiin goobta, waana joogaan, waana degeen.
Markii ugu horeysay ee Al-Shabaab ay gacanta ku dhigaan baa Af Urur?
Markii ugu horeysay ay gacanta ku dhigaan dhowr jeer baa wali ka dhacday waad ogtahay, in badan baa wali ka dhacday waad ogtahay. Markii ugu horeysay ay gacanta ku dhigaan weeye.
Tuulada Af Urur oo magaalada Boosaaso u jirta 85 kilomitir waxa ay cirifka ku haysaa buuraleyda Galgala, waana goob dhowr mar ay dagaalo ku dhex mareen ciidamada daraawiista Puntland iyo xarakada Al-Shabaab ee ka dagaalanta buuraleyda Galgala. Waxaana jira qaraxyo iyo weeraro ururka Al-Shabaab ay ka geysteen gudaha magaalada Af Urur, kuwaasoo dhaliyay khasaaro isugu jira dhimasho, dhaawac iyo hanti la gubay. Hase ahaatee muddadii koobnayd ee ay gacanta ku hayeen xarakada Al-Shabaab iyo iminka oo ay dib u qabsadeen ciidamada daraawiishta Puntland, ma jirin wax dagaal ah oo ka dhacay. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Tahay haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka. Waxaa soo diyaar u soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqdaada toddobaadka. Barnaamijka toddobaadkan waxaan kaga hadlaynaa horumarka ay Soomaalida Mareykanka, gaar ahaan kuwa gobolka Minnesota, ka sameeyeen dhinaca siyaasadda. Barnaamijkan ayaa imanaya iyadoo talaadadii toddobaadkii hore ay afar Soomaaliyi ku guulaysteen xilal kala duwan doorashadii horudhaca ahayd ee gobolkaasi ka qabsoontay. Barnaamijka toddobaadkan waxaa marti ugu ah Dr. Haboon Cabdulle, madaxa hay-adda WOW oo hay-ad u doodo xuquuqda dumarka. Waxaa isaguna barnaamijkayga la qayb galayay Maxamuud Wardheere, oo qofkii u horreeyay Soomaalida Minnesota xil u tartama, isagoo sanadkii 2001 u tartamay duqa magaalada Minneapolis. Waxaa isna marti ah Faisal Dariyo, ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, iyo garyaqaan Amin Haaruun, oo ah qareen ka howlgala gobolka Minnesota. Martidu dhammaanteed waxay ku sugan yihiin gobolkaasi Minnesota. Aan ku bilaabo Maxamuud Wardheeroon, marka hore weydiiyo khibradiisii tartanka iyo halka hadda xaalka ka qaybgalka siyaasaddu uu marayo.
Safarka siyaasadda Soomaalida Mareykanka wuxuu soo bilowday, aan dhihi karaa, September 11, 2001, marka maalintaas waa maalintii aan primarygani ku jiray Minneapolis. Marka waxaa la dhihi karaa wax badan baa iska bedelay xaaladaha nasiib daro, laakiin waagaa ishuugii taagnaa haddaba waa ka taagan yahay Minnesota. Housing crisis iyo police community relations, labadiiba waxaad moodaa inay weli meesheedii joogaan.
Waa dhinaca guriyeynta iyo xiriirka bulshada iyo booliiska.
Booliiska, haa. Marka laakiin waxaa wax weyn iska bedelay, wax lagu farxo ah ka qaybgalka dhinac kasta, siyaasadda keliya maaha, dhinac kasta communityga Soomaalida oo aad ka muuqdo dhinaca waxbarashada, dhinac walba, aqoonta, shaqooyinka, caafimaadka iyo siyaasaddii. Marka wakaasa hadda aad Minnesota primarygeedii, tanaa tusaale u ah heerka la marayo, in ay ilaa iyo afar qof ku guulaysteen xafiis Minnesota. Waxaan u hambalyeynayaa sida maaragta Hodan Xasan, Ilhaan, Cumar Maxamuud Nuur iyo Firdowsi Jaamac. Waxaan kaloo aada ugu hambalyeynaa labada wiil oo kale aada usoo dhaweeyey oo dadaalay oo maarata gubasha weyn gaaray oo mustaqbalka leh, waxa waaye Cusmaan Axmed iyo Cumar Faatax. Marka waxaan filayaa inay taas hadal sharaxaad badan u baahdeen heerka ay ku soo bilaabatay September 11, 2001 ilaa iyo hadda, inuu faas yahay dhinaca siyaasadda weliba. Baan aaminsanahay.
Waan gartay. Dabcan waxaa tahay qofkii ugu horreeyay xil u carara u tartama duqa magaalada Minneapolis baad isu taagtay adigoo xilliga macalin ah. Wixii kugu dhaliyay markaas maxay ahaay? Waad sheegtay hadda inay jireen dhibaatooyin markaa jiray, haddana jira, laakiin wixii ugu weynaa ee kugu riixay muxuu ah?
Horta labadaa dhibaato way jireen oo aan hadda ka shanqariyay, laakiin waxaa intaa kasii daran. Waxaan arkay tirada dadkeenna ku nool markaa Minnesota, iyo waxaa ii muuqday inaan dhowaan dadkaanoo dhan wada noqon doonin. Marka canshuurtana waan bixinaynay, goobaha go-aanka laga gaarana ka maqneyn. Marka waxaan u arkay in markaan cududa dadka Soomaalida tiradooda iyo dhalinyarada iyo dadka aqoonta leh oo meesha noo joogo, inay tahay in aan dhinaca meelaha go-aanka lagu gaaray miiskana inaan garaacno oo aan dhinac ka fariisanno. Marka taas baana waagii igu dhalisay. Haddana waxaan aad baan ugu qanacsanahay heerka laga gaaray iyo maarta dhalinyarada yaa isgaaray
waayahay. Haddaan u tago Haboon Cabdile, doctor Haboon, dumarka ayaa isha aada loogu hayay, saddex hablood ayaa guuleystay halka hal wiil oo Soomaaliya guuleystay. Marka maxaas leedahay way siiyeen fursadda in dumarka Soomaalidu ay kaalin muuqata ka gaalaan doorashadii talaadadii dhacday?
Siduu walaalkay Maxamuud Waqeereba sheegay, guul badan ayaan helnay. Soomaali badan ayaa boosas jagooyin kusoo baxay oo hadda diyaar u ah inay November haddii la raali ka noqdo ay la tartamaan dadkii xisbigii kaleeto kasoo horjeeday ay u diyaarsan yihiin. Soomaali waxaa ogtihiinba waxaa nimid waddankaneeto dhammaadkii isbitmeeyadii ilaa iyo sagaashan meeyadii markii qaxi lagu soo waddankii laga soo baxaan nimid waddankan ilaa iyo intii 2002 waxay xoogaa ahayd waan la qabsanayna waddanka, waa baranaynay sidee tahay siyaasadiisa, sidee tahay jawigeeda, iyo sidii markaas aan nolosheena uga dhisan lahayd. Waxaa soo baxay Nordeera, uu cararay duqa magaalada. Intii laakiin si ka horreyso xataa duqa magaalada soo gaareen, barashada aan ku jirnay waxaan ogaanay inaan leenahay awood, inaan leenahay quwad iyo tiro, laakiinse meenaan ogeyn sidii aan u carar lahayn ama siyaasadan u geli lahayn. Waxaan bilownay inaan codkeena aan weydiino dadka markaasi siyaasadu cararayo oo Maraykanka ahaa wixii u qaban lahaayeen communityga Soomaalida ama communityga dadkaaneeto oo loo yaqaano minority-ga ama dadkan xoogaa la liido. Codkeena waxaan oran jirnay maxaanu u qabanaysaan codkeena, maxaad haddii aan codkeena ku siino maxaana siinaysaan. Waa ka gudubna taas waxaan ogaanay in haddii annaga aan fadhiisano miiska, in annaga haddii aan jagooyinka aan helno, inaan waxyaalo badan aan ognahay oo na taabanayo na saameeyay inaan qabsan karo. Waxaan bilownay inaan aniga markaas dadkeena yar wayar dad yara oo ku jiro Maxamuud Wardheer inay istaagaan yiraahdaan ubranagana sbimeena fiirino haddii dadka aan usoo qaxnay waddankan aan hadda ka dhignay waddankeenii magaaladan aan magaaladeenii noqotay inaan ayagana asirtagareynayaan inay yiraahdeen dadkan waa dadkeenii aan cod siino. Marka waxaan anagoo dhowr ah gabdho Soomaaliyeed ah aan bilownay waa kusoo sheeka dhaafay haddaba dib u noqono. Markii 2011 ahayd ayaa waxaan aragnay gabdho badan oo Soomaaliya oo ka shaqeeya ama campaign manager ka ah amase director ka ah jagooyin badan oo dad rag ama ha ahaadaan Soomaali ama ha ahaadaan ajaanib oo markaasi u cararayay siyaasado inay dad ka shaqeynayaan gabdho Soomaaliyeed ahaayeen. Anaga dhowra gabdho Soomaaliyeed ka fariisana waxaan yiri waa ujeednaa gabdhihii inay leeyihiin qirbad, waa ujeednaa gabdhihii inay leeyihiin aqoon, maxay usoo bixi waayeen oo isku soo sharixi waayeen ayagani? Waxaan raadinay inta santaas aan u xalin lahayn. Anago dhowra waa ka fariisanay 2011-kii ilaa iyo 2015-kii waxaan suubinaynay kulano, waxaan suubinaynay diyaaris, waxaan suubinaynay inaan gabadho Soomaaliyeed naga soo baxaan. Alxamdulilaah, saddex gabdhooda Soomaaliya, Ilhaan Cumar, Hodan Xasan iyo Firdowse Jaamac ayaa Minnesota usoo baxay, una soo bixi doona, weli sooma bixina dualeedmo, laakiinse aada u leh fursad inay soo baxaan.
Waayahay anu gudbo Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, waa dabcan xisbi ayna dadka Soomaalidu ku badnayn. Faisal, marka inagu eegeyna doorashadii talaadadii, dadkii muuqday ee soo baxay dhammaantood dimuqraadi bay wada ahaayeen, aaway Soomaalidii Jamhuuriga ka tirsanayd?
Run ahaantii waxaa la odhan karaa sidaad adiguba aragtay guul fiican bay ka gaadheen walaalaheena xisbiga dimuqraadiga ka tirsan. Waxaana fiican horta aan rabaa intii aanan u gelin halka ay ku dambeeyaan xisbiga Jamhuuriga dadka taageersani in aan sharaxaad dhageystayaasheena siiyo sababaha keena in dadka Soomaalidu ay aada ugu badan yihiin xisbiga dimuqraadiga, waayo dadka Soomaalidu waa dad ku nool magaalooyinka waaweyn ama meelaha urban cities-ka loo yaqaano. meelahaasina waxa awood ku leh in xisbiga dimuqraadiga oo xisbiga jamhuuriga awood kuma laha. ana waxaafada aan deganahay oo kale in way adag tahay qof dimuqraadi in laga soo doorto waxa awood ku leh xisbiga jamhuuriga. in doorashadii u dambeysay aan school boardka ay dhayna oo cararayna in dadkii ugu badnaa oo ilaa 3,000 cod aan ka helay waxay ahaayeen dad ka tirsan xisbiga jamhuuriga. marka waxa la oran karaa xalayto waxay ahayd xilli ay aad ugu guuleysteen dadkii tartamayay ee Soomaalida ahaa ee u tartamayay khaasatan in xisbiga dimuqraadiga. taa lafteed waa guul u soo hoyatay dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed in maadaama ay ka shaqeyn doonaan danaha Soomaalida iyo danaha dadka aan la deganahay ee doortayba in dadkan. marka haddaan u soo noqono xisbiga jamhuuriga waa weli xisbi aan ku cusubnahay, waa xisbi aan aad aanay uga tirsanayn Soomaalidu. inkastoo aad haddaad u fiirsato mabaadiida uu xisbiga jamhuurigu aaminsan yahay ay aad ugu dhow yihiin waxyaabaha ay Soomaalidu aaminsan yihiin, ama ha noqoto xagga ganacsiga, in anigu ganacsi yar baan leeyahay oo waxyaabahan aadka xoogga u saaro aan u ololeeyo waxaa ka mid ah in canshuurta laga dhimo ganacsiga, in la kobciyo inay dadku ay iyagu ganacsi ay leeyihiin helaan, in laga yareeyo shuruucda ganacsiga dusha laga saaro oo iyadu dhibaatooyin badan u geysta ganacsada soo koraysa oo ay Soomaalidu ka mid yihiin. marka haddaad isku soo duubto waxyaabahaas oo dhan waxaad arki kartaa in dadka Soomaalidu in badan oo noogu yimaada xisbiga jamhuurigu ay arkaan inay la jaanqaadi karaan xisbiga jamhuuriga, ha noqoto in mabaadidan amisan, ha noqoto xagga ganacsiga, ha noqoto in xagga sharciyada la yareeyo, ha noqoto xagga in canshuurta la dhimo. markaad isku soo wada duubto waxyaabahaasa keena marka in dadku ay aad hadda u fahmayaan waxa ay u kala taagan yihiin horta labada xisbi. laakiin guud ahaan anigu aad baan ugu hambalyeynayaa Soomaalidii soo baxday ee ka tirsanayd xisbiga dimuqraadiga, waana arrin aad iyo aad aan u soo dhaweynana.
waan gartay garyaqan Amin Haaruun, waxaad tahay dadka da'da yare waddankan ku bartay cilmiga sharciga, looyaro dhowra jira imika adigu ka mid tahay, hase yeeshee in la helo siyaasiyiin iyaguna dhinacii sharci dejinta kaalinka qaata oo markaa labadii qaybood ay noqdaan iyadoo loo hadlayo bulshada Soomaalidiisa wax loogu tari lahaa kuwa isgarabsada, qaybta sharci dejintu kaalinta ay ka qaadan karto in waxyaabaha u wanaagsan iyo waxyaabaha dhibaya Soomaalida in wax laga bedelo, kaalinta ay sharci dejintu ku leedahay adoo eegaya guushii doorashadii talaadadii maxay yihiin?
waad maasantahay walaal. looyaradu Soomaalida degan gobolka Minnesota waa dhowr masi badna, hadda waxaan gaarinaa ilaa iyo 8 looyar ayaan gaarinaa gobolkan, waana soo badanaynaa. marka hadda wixii ka horreeyay waxaan ka fikirinay inta badan sidii aan u dhisi lahayn golaha looyarada ee gobolkan Minnesota, aan u soo kobcin lahayn ardada aan ugu dhiirigelin lahayn inay ku soo biiraan xirfadayda sharciga. taas ayaa macnaha aan hadda kor ku mashquulsanayn, laakiin waxaa noo muuqatay inay jiraan waxyaala aan qaban karno. markii aad macnaha u fiirsato doorashooyinkii dhacayay waxaa jiray in boosas badan oo ay ku tartamayeen dad Soomaaliyi, macnaha ay ku tartamayeen dhowr qof oo Soomaaliya halkii boosba, oo taasoo lafteeda keeni karta habacsanaan nasiib wanaag. laba boos oo macnaha ay dad Soomaaliya kula tartamayeen gabdhaha soo baxay oo kale way jiraan, laakiin weli way noo soo baxeen. laakiin waxaa noo muuqata in loo baahan yahay in la sameeyo golayaal ay Soomaalidu leedahay oo diyaariya dadka raba ama leh hamiga inay doorashada ka qayb galaan, kuna kala saara dhalinyarada rabta inay kasoo qayb qaataan, kuna soo dhisa dhalinyaradaas oo kale si loo mideeyo codka Soomaalida ama jamhuuriga ha noqoto ama ha noqoto xisbi dimuqraadiga. laakiin in golayaal noocaasa in la sameeyo noo muuqata waana arrin aan ka sheekaysano dhalinyarada looyarada ee Soomaalida ee gobolkan degan, waana arrin mustaqbalka dhow dhici doonta. laakiin sidaas ayaan doonay inaan kaga qayb qaadano, wayna jiraan looyaro Soomaaliyeed oo gobolkan degan oo laftooda ka guuxayso macnaha hanka in ay ka qayb qaataan doorashooyinka soo socda.
waan gartay Maxamuud Wardheere. dabcan Amin Haaruun waxa uu ka dhawaajiyey hadda in Soomaalidu ay marka hal kursi ku tartamayaan laga yaabo in codkoodu qaybsamo, dad kale yidhaahda dimuqraadiyaddu waa mid furaro, qof walba xaq buu leeyahay inuu soo galo. adigu adoo eegaya maslaxadda bulshada Soomaalida oo dabcan ku cusub gobolka una baahan cuduud dhinaca sharci dejinta inay hesho, aragtidaada ku aadan in laisla tartamo iyo in laysu dahay?
Mid waa sidaan jecelnahay, midna waa sida uu yahay dhulka aan ku noolnahay oo Minnesota Mareykanka. waa sidaan jecelnahay waxay ahaan lahayd inaan helno dad aan annaga gola aan leenahay ay soo xulaan oo yaa noo gelaya meeshaas nooga qayb qaadanaya ayaa ku haboon, iyo yaan la isku qabsanin hal boos meel kale hala taraad. Laakiin nasiib darro inasoosta iyo Mareykanka saa uma samaysna, waa meel furfuran oo siyaasada qofkana networkiisa iyo xirfadiisa iyo dad maarta campaign ololihiisa iyo fundraisingkiisa xirfadihiisaas bay ku xiran tahay. Haddii uu intaas qofkii goonidiisa guul uga gaari karo, wax celin karaa ama dhihi karaa malaha adiga ka joog xilligan hadda marka. Laakiin waxay ku fiican tahay oo hadda walwalkaas uusan noogu hayn kow Minnesota iyo meel kasoba soo magaca Soomaali la yidhahdo horta waa lagu faanaa laga macararo. Tan labaad, qofka Soomaaliga danaha Soomaaliga inuu ka shaqeeyo ku khasban yahay, xataa haddii uu isku dayi lahaa inuu ka cararo, maanta ma aha xilligii lagaa yeelayay oo dadkiibaaba duruuftiibaa kugu riixaysa adigiibaaba taarget noqonaysa. Marka inaad dadkaa ku faanto aad wadato oo u shaqeyso aad ku khasban tahay. Sida ciyaalka, hadda ciyaalka Soomaalida iyagoon Soomaaliya garanayn baa iskuullada lagu dhibaa. Qaarkood oo leh Soomaali ba aanay garanayn laakiin waa lagu dhibaa, why? Because adigaa Soomaaliya lagu leeyahay, ama midabkii ama afkii ama dhaqankii ama magacii wax. Marka shaki weyn kama qaba anay qof Soomaali ah oo soo baxay inuusan danaha dadkeena ka shaqeynayn. Marka aniga waan anyone oo Soomaali oo xirfad iyo network dadkiisa iskaalkiisa xirfadihiisa heli karo oo soo sharaxo, waxaan u arkaa qof guul noo soo hoyatay. Waa se laga yaabaa sida waan ku raacsanahay aqoonyahankeena in aan ku dayno annaga inaan kala saarno, inay hal boos oo isku u tartamin iyagoo badan.
Doctor Habboon Cabdulle, waad sheegtay inaad u soo gasheen dadaal in hablaha Soomaalida aad ku jihaysaan inay siyaasadda meeshii ay qof kale u noqon lahaayeen maamulaha ololaha qofkaasi in iyagu ay kursiga hore fadhiistaan oo ay gaariga shokaanta qabtaan. Guusha toddobaadkii dhoweyd, talaadadii dhoweyd, saddexda hablood ay ku heleen, ma intaasay ku dhan tahay mise dadaalkii aad hore u soo bilowdeen weli waa bilow oo wadwadaysan mashruucaas?
Hadda waxaa la joogaa bilaawgii saddexdan gabdhooda hadda kusoo baxay, waa tijaabada keliya. Tijaabadan waxaan ka wadaa yaasis qaldamine kalmad qaladyanashe kualdine, waa bilaawgii. Waxaa soo socda gabdho badan oo Soomaaliyeed, waxaa soo socda gabdho yaryar dhalinyaro ah oo hadda ka shaqeynaya runtii kandeenyaashii saddexdii gabdhood oo hadda kasoo baxay talaadadii ku guuleystay. Gabdho badan oo dhalinyaro Soomaaliya high schoolka dhigta ama collegeka hadda aada ayaa aada ku shaqeynaya. Gabdhahaasi hadda markaas aan weydiiyey, waxay kulli ku wada haminayaan in maalin ayagana ay noqda gaaraan meesha ay gabdhahani to hadda ay ama siyaasadda meesha ka gaareen.
Waan gartay in xusuusiyo dhageystayaasha inay la socdaan barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadkan maanta kaga hadlayno horumarka ay Soomaalidu ka gaadhay dhinaca siyaasadda, gaar ahaan gobolka Minnesota, inkastoo jiraan dhalinyaro gobollo kale ka tartamay, qaarkoodna ay guulo keeneen, qaarkoodna ay kaalimo fiican meel fiican kasoo gaadheen. Waxaa barnaamijka maanta martiigu ah Doctor Habboon Cabdulle, Maxamuud Wardheere, Amiin Haaruun oo ah garyaqaan gobolka Minnesota degan, iyo Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Faisal, hadan adiga ku yimaado gobolka Minnesota mar baan ku noolaa, waxaan argi jiray jamhuuriyiin isku dayaya inay dadka Soomaalida u yimaadaan oo ay aragtiyadooda siyaasadeed ka dhaadhiciyaan, oo isku dayaan inay helaan taageerayaal iyo dad sidoo kale tartamada uga qayb gala. Xaalku hadda waa ka duwan yahay sidii hore, oo waxaa waddanka madaxweyne ka ah madaxweyne Donald Trump oon ognahay wixii Soomaalida iyo muslimka keedi. Dadaaladii jamhuurigu weli ma jiraan mise dhaawac baa soo gaaray?
Runtii waxaan rabaa inaan wax yar iftiimiyo oo ah in arrinta xisbiga jamhuurigu arrin ku salaysan maaha in shaqsi hal mar madaxweyne ka noqdo. Haddaad taariikhda jamhuuriga dib ugu noqoto, ninkii xoreeyey dadka madowga ee waddankan ku noolay wuxuu ahaa nin jamhuuri, Abraham Lincoln, oo macnaha haddaad fiiriso taariikhdii ay kasoo galeen xisbiga jamhuurigu halgankii in dadka madowga la xoreeyo, kaalin muhiimay ka qaateen. Marka dadkan madaxweyneyaasha noqda in waa dad macnaha in siyaasadda soo gala kana baxa, marka tusaale looguma soo qaadan karo madaxweynaha hadda xilka haya in dadku ay ama u soo galaan xisbiga jamhuuriga ama ay uga baxaan xisbiga jamhuuriga. Waa mabda uu qofku aaminsan yahay oo ku adagay ninkan hadda haysta madaxweynaha Donald Trump. In laba sano ka hor buu yimi, waxaana laga yaabaa xilka inuu ka dega laba sano kadib oo qof ka fiican uu yimaado. In laakiin waxaan rabaa inaan xasuusiyo dhageystayaasheena in doorashadii dhoweyd ee talaadadan hadda Minnesota ka dhacday, kaalinta lixaad kale ay ka qaateen Soomaalidu iyo guusha ay ka gaareen waa guul siday haboon ay tiri waa guul bilow ah laakiin waa guul aan rabno inaan sii higsano oo aan sii badino in waxaan rabaa oo kale dhageystayaasha inaan xasuusiyo dadka laga tirada badan yahay ee dhibaatooyinka badan wadamadooda ka soo mara mar walba markay yimaadaan dalka Mareykanka guulo ayay ka gaaraan xagga siyaasadda waxaan tusaale u soo qaadanayaa oo rabaa inaan dhageystayaasheena xasuusiyo dadka Kuuba ka yimid ee Cuban Americaniska la yidhaahdo waa dad aad ugu yar dalkan Mareykanka oo aan percentage-ka ama intay boqolkiiba ka yin aad u yar yahay laakiin sanadka sare waxay ku leeyeen saddex bay ku leeyeen laba xisbiga jamhuuriga ka tirsan iyo mid xisbiga dimuqraadiga ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka rag shan bay ku leeyeen labadii madaxweyne ee sigay sanadkii dhowaad xisbiga jamhuuriga markii uu qabsaday Trump ee labaduba ku xigay waa ninka magaciisa la yaa Rubio iyo Ted Cruz labaduba waa Cuban ayagoo waddankana gabigooda 2 milyan ka marka Soomaalidu hadii ay isku duubnaato ama ha ahaadeen jamhuuri ama ha ahaadeen dimuqraadi oo ay doorashada si niyad leh ay u cilmiyeysan ay u galaan sidii qareenku uu inoo sheegay oo ay marka ay dhaafaan wareegyada koowaad qofka ku haboon loo daayo waxaan aaminsanahay inay labada xisbiba ka gaari karaan guulo waaweyn oo tusaale u noqda Soomaalida Mareykanka degan kuwa meelaha kale adduunka degan ay kaga daydaan
waan gartay anato gariyaqaan Hamin Haaruun haddaynu ka hadalno Soomaalida dabcan imika qof walba uu qiray inay ku cusub yihiin ka qaybgalka siyaasadda marmarka qaar waxa la soo karaa waxay ku bartaan kufaaka ma jiraan hanaan kale oo cilmiyeysan oo dadku ay u baran karaan sida hanaanka siyaasadda iyo doorashada Mareykanka uu shaqeeyo
sida ugu wanaagsan ee ay ku baran karaan waa subject waa ka akubkaas samaynta uu qofku waxa sameeyo si practical ayaa ugu haboon uu qofku ku baran karaa dabcan way jirtaa si cilmiyeysan oo loo baran karo oo sidaas ka duwan in macnaha ay dadku isoo dhisaan oo kale markii su'aashii hore aan kaga jawaabayay in la helo golayaal Soomaaliyeed oo tartamayaasha kala kala saara macnaheedu ma aha in la yiraahdo kana uu tartami karaa kaasna uu ka bixi karaa laakiin waxaan ka waday inaan su'aashan oo kale ka jawaabo taasoo ah in la helo golayaal Soomaaliyeed oo lagu soo dhiso siyaasiyiinta dadka rabeen inay noqdaan siyaasiyiin kana qayb qaataan ololaha doorashooyinka dadkaas oo la soo marinayo macnaha in ay soo maraan tababaro in ay helaan kaalmo ay ka helaan hay'ado Soomaaliyeed ama maaragtay golayaal Soomaaliyeed oo talo macnaha toosan siinaya qofka meeshu ku haboon yahay waxa uu ku fiican yahay iyo hamigiisa waxa uu rabo si fiican loo ogaanayo na qofka meesha isagu aad u aadka ugu wanaagsan yahay natiijada uu keenay ay muuqato si garab fiican lagu siiyo
waan gartay aan u tago Wardheere Wardheere dabcan san hore wax xusnay waxa tahay qofkii ugu horeeyay xil xafiis u tartama maxaa ku muuqda mustaqbalka
wallahi arii hata rajadeeda aad u fiican tahay Soomaalida Mareykan ku nool gaar ahaan Minnesota sababtoo ah inay dadaalayaan oo ay marta ay waruta waxaan wax lagu baran karaa siyaasadda ugu fiican waa kacaakufka aad sheegtay waaye iyo inaad la dhexgalo dadka kaambeynada kale laga shaqeeyo marka hore horta waxaan u hambalyeynayaa Habboon iyo organization-ka waan la socday women haweenka sida ay shuaab abuleen oo ay sameeyaan taas waa qayb ka mid ah lawyer-ka iyo marta dadka aqoonta leh idea-dana cusub oo ah balan dadkii diyaarinno isu dhimaadna waa idea fiican iyadana laakiin waxaan ku sheegayaa already goor horeba Soomaalida Mareykanka ee Minnesota dhalinyarada yaryar oo soo kacay hadda aad bay wax u barteen oo hadda kaambeynadooda mabling for example inaad tusaale gobolka Minnesota waxaa la ogolayay waxa dhaho early voting oo soo bilowday June 29 maanta primary-ga ama election-ka ka hor baad la aadaa ma malaynaysaa in cid walba Mareykan oo Minnesota ay jecel yihiin dadka inay hore ugu sii codeeyaan sii codeyntaas Soomaalideedna waxaan ku soo baxnay hadda waa taa haddii sharciga jirin way adkaan lahayd ilhaan iyo kulli maxaan ku dhahaa Hodan Xasan iyo Marta Maxamuud Nuur dhammaan Marta way ku adkaan lahayd waxa sababtoo ah dadka cadaanka ah oo naaldiga way ku adag tahay inay dadkooda abaabulaan oo kaxeeyaan oo ay geeyaan goobaha codeynta bil laba bilood ka hor annaga hadda way noo sahlan tahay sababtoo ah dad yaroo urursan oo isyaqaanbaana marka meelaha aan wacdaraha ka dhignay waxaa ka mid ah early voting dadka inta les organizer la keenayo meesha marka
xilli hore la sii codeynayo
xirfadahana allies in la sameysto xulufaysa la sameysto markii siyaasadda la tago dadka la dhageysto oo waxa sharciyada iyo meelaha u baahanahay sida affordable housing guryaha dibaacada naga haysto qadiyaha wax ka yaqaano community gan raadiyo marka waxyaabo badan ay jiraan marka qof walba area uu yaqaan community gan marka inay raadiyaan areaoyinka dadka aqoonta u leh oo ay maarta maxal qaban kara I think waxaan rajo fiican baan ka qabaa waa hore waa u soconaa waa dhaqaamay safarkii soo bilowday September 2001 ilaa hadda meel fiican buu maraaya saasan aaminsan ani
waan gartay waaye doctor haboon cabdulle guusha ay saddexda hablood iyo maxamuud nuur gaadheen talaadadii inteen leeg bay kicinaysaa hiyiga da-da yar da-yarta soomaalida iyaga ka dambeeya
waa si fiican ayay u kicisay oo u gelisay himad aada u weyn taasna ma aha keliya ugu maraykanka dadkanala jooga Minneapolis dadkanala jooga maraykanka dadkanala jooga guusha laga gaaray Minneapolis waxay taabataa isteediyaasha kaleeto oo maraykanka ah kow waxay taabataa yurub waxay taabataa wadamo kaleeto afrikaana ee soomaalida ee diasporada ay joogaan ayay aada u himigelisaa ay leeyihiin haddii dadkaaseeto siyaasadiinta ahaa uu cararay Minneapolis joogay ayagoo dibkaas jooga ayagoo jooga wadankaaseeto oo dhinacyo kastaba laga soo ataagayo laga soo aan la jeclayn midabkooda aan la jeclayn diintooda aan la jeclayn inay yihiin dad soo qaxay oo loo maleynayo inay bedelayaan society-gan ku noolnahay markastaada waa aragtay madaxweynaha wadanka Trump iyo dad ka mid ah kuma adikuma danihiyaa faysalo markaan baahnaa xisbiga jamhuuriga ka hadlaya laakiin sahabdeertan waxaa moodaa slogankooda inay tahay mareykankii mareykankeeda hore lagu soo celiyo mareykankaas ay ka hadlayaan mareyk waa mareykan inuu wada cadaan ahaada ay rabaan waa mareykan bixinaya dadka madowga ah waa mareykan bixinaya dadka ajaanibka waa mareykan aan rabin dadka muslimka ah ku soo celinaya xisbiga jamhuuriga dhan ma wada aaminsana laakiin dadka ugu badan oo hadda powerka haysta taas bay aaminsan yihiin marka soomaalida meelaha kale ku nool oo arkeysa iriiriga ee soomaalida ku jirta maraykan iyo meesha ay ka gaarayaan waxay siisay runtii himad aada u weyn oo ay leedahay aleele annagana meelo badan baa gaari karnaa waxaa jirta gabar soomaaliyeed oo u carareysa madaxdaasa xisbi inay noqoto congresska Sweden kursigiisa oo noogu timid Minnesota oo u timid inay aragto la hadasho dadkii hore carari jiray Leila Cali gabadha la dhaho nala joogtay dhowr bilood ka hor marka taas waxay ku tusaysaa meeshan ka taagannahay iyo guusha ee soomaalida ka gaartay Minnesota oo u noqoneysa u noqotay example kaleeto soomaalida oo ku noolaa adduunyada
Faisal Dari sidan xusay waxaad ka mid tahay xisbiga jamhuuriga dabcan waxaa jira tartamayaal jamhuuriya la imanaya barnaamij tusaale ahaan dadka soomaalida u wanaagsan marka qofka soomaaliga ee tusaale ahaan dimuqraadiga ima in murashaxa ama tartamaha dimuqraadiga uu ku dhaganaada masaadi oo arka tartamo jamhuuriya oo ka jawaabaya waxyaabo isaga waa qofka soomaaliga u fiican qofka soomaaliga waxaa boon inuu codayo qofka jamhuuriga
in run ahaantii arrintaas waa arrin muhiima sida ay Dr. Haboon ay ka dhawaajisay in way jiraan shakhsiyaad waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo xisbiga jamhuuriga ka tirsan oo ayagu aad ka dareemayso in qaabka ay ololaha doorashada ugu jiraan inuusan ahayn qaab habooneyn ama in waxyaabaha ay ku salaynayaan inuu yahay nooc ku salaysan midab takoor ama qaab cunsuriyada in haddaan usoo noqdo su-aashaada ah haddii uu jiro qof jamhuuri oo danaha Soomaalida ka shaqeynaya oo in la taageero sidii aan horeba usoo sheegay waxay tusaale u tahay inaynu awood ku yeelano wadankan oo kuubaanku Florida waxay awoodda ugu yeesheen qayb ayaga ka midana waxay taageeraan xisbiga jamhuuriga qayb ka mid ayaguna waxay taageeraan xisbiga dimuqraadiga taasi waxay keentay in codkoodu uu awood yeesho lagu tartamo laakiin haddaad codkaaga meel qura aad saarto oo ay cid meel u saaran yihiin waxaa imaanaysa inaan cidiba ku imaan aan cidiba waxba ku weydiin aan cidiba ku tala gelinin laakiin qofku markuu arko inaad codkaaga xor u tahay oo meeshii adiga ay danta kuugu jirto inaad la doonan karto oo cidii adigu aad rabto aad dooran karto waxaa imaanaysa in awooddaadii lagu tartamo oo waxa aad rabto in laga shaqeeyo haddaad rabto in guryaha lagaala shaqeeyo in guryihii lagaala shaqeeyo haddaad rabto dhaqaalaha in lagaala shaqeeyo waxaa imaanaysa in la keeno barnaamijyo kobcinaya dhaqaalaha soomaalida marka taasa annaga nagu kaliftay inaanu aanu mar walba su'aal ka keenno dadka leh hal xisbi hal doorto inay san ahayn wax haboon.
Waan gartay
su'aal muqso boodi ka hadal raaca
haa warreer
pointiga qodobka aan ku raacsanahay Faisal waxa waaye macnaha ma fiicna in and community weena data in laga helo waa dad labada dhinac ku jira Mareykanka ma garatay labadan ma garatay and laakiin dabaysha maanta dhacaysa Republicanka maanta jooga waxa Republicanki aniga la shaqeyn jiray maaha Republicankan waxa la yiraahdaa Trump Republican marka laakiin waa short time way isbedeli kartaa laakiin guusha xalay way dhageysanay waa fiirsanayeen waxaan ku sheegayaa xalay Republicanka Minnesota siyaasiyiinta ah doorka Soomaalida powerkeeda siyaasadda soo karaya xalay waa fiirsanayeen marka waxba iska bedela waxa bilaabaya dadka siyaasiyiinta dhulkan waxay sameeyaan waxay maal waxay lacag badan geliyaan dadka tirkoobka dhageysha ra'yada ururiyay bay lacag badan geliyaan oo waa dareemayaan waxaad arkaysaa adeerahid Wilson macnaha Republican hadal sidaan ka duwan oo raadinaya codka Soomaalida hadda korna way dhacday waad ogtihiin in senator Republican uu Soomaalida ninka ugu shaqada badan uu ahaa Norm Coleman senatorkii aan la shaqeyn jiray howlaha immigrationka iyo howlaha ugu badan arrimaha Soomaaliya ninka loogu hagaagi jiray Republican buu ahaa Faisal waa ogyahay haddana way iman karaan laakiin hadda xilliga la joogo iyo sida ay u dhaqmayaan mid walba case by case waay sida ay hadda Republicanka u dhaqmayaan ayagii baa ku rabin hadda laakiin powerka markay arkaan powerkaaga marka la arko Somali person oo US Congress noqday Somali person oo noqday state Melbourne election city council codka Soomaalida inay raadiyaan way ku khasbanaanayaan inay soo raadiyaan issue-ga Soomaalida haday tahay housing issue dhinac kasta inay fahmaan inay raadiyaan
waan gartay isla su'aashaas iyadoo noqon doonta su'aashaydii ugu dambeysay garyaqaan Amiin Haaruun aan weydiiyo oo ah in qofka Soomaaliga ahi uuna u dabranaanin hal xisbi oo eego haddii qof xisbiga kale ahi uu wada barnaamij isaga anfacaya inuu qofka codkisiyo say kula muuqata
arrintaasi waa arrin saxa aad baan u soo dhaweynayaa waa arrinta uu caqliga Saliimkii sheegayo in qofku uusan maaragta jeebka ugu jirin qofna laakiin isagu dantiisa ka fiirsado waxaan ka hadlayna waa siyaasad siyaasadna waa suuq macnaha danaha dadku ay ku kala gataan marka qofka Soomaaliga iyo bulshada Soomaaliyeed waa in ay mar walba dantooda ka dhex fiirsadaan golayaasha siyaasadda maaha inay xisbi si gaar ah ugu dabranaadaan marka waxaan ku soo qaadayaa example gaaban ama maaragta tusaale gaaban haddana xaafadan aan deganahay shaqsi ayaa maaragta community-ga u yimid doonayo in loo codeeyo isaga in loo codeeyo waxaan kala hadalnay arrin anaga dan noogu jirtay oo dhib nagu haysay inuu wax nagala qabanayo tii markaan ku qancinayna anagoon xisbigiisa u fiirinin waxaan go'aan gaarnay xaafad ahaan inaan toos ugu codeyno marka dadkeenu waa inay ka fiirsadaan danta noogu jirta shaqsigan siyaasiga ah ma yahay qof danteena aan ka dhaxarkayno qof baahiyaha bulshadeenu ay qabto wax ka qabanaya inoo dhagan nugul aan u yeelanayno maaragtay access iyo inuu maaragtay uu markii aan u baahano uu yahay qof aan heli karno intaas bas in laga fiiriyaa muhiima xisbiga qofku yahay qasab ma aha hadda waqtigan la joogo waa run labada xisbi midba waxaad mudaa inuu aad inoo soo jiidanayo inoo soo dhaweynayo halka ka kalena waxoogaa uusan sidaasi inoogu furfurnayn laakiin taasi way isbedeli kartaa sida uu ka dhawaajiyey wardheere
waan gartay waad mahadsantiin idinkuna dhammaantiin doctor Haboon Cabdulle Maxamuud Wardheere garyaqaan Amiin Haaruun iyo Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga dhammaantiin aad baad mahadsantiin intaasna waxaan dhageystay kusoo gabagabeynayna barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan maanta kaga hadlanay horumarka ay Soomaalidu ka samaysay siyaasadda gobolka Minnesota iyo dalka Mareykanka guud ahaan intaan mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
saridkaasina wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo soo jeedinayay faaqdaada toddobaadka halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal walaanta Soomaaliga ee VOA oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan heestan uu ku luqeeyay fanaanka Lafoole.
استاذ عاشق
taasi oo ku luqeynayay la foolanaa waxay ugu dambeysay idaacaddeenni fidnimo. Intaan mar kale hawada dhegeystayaal ku kulmi doono waa Zahra Cabdi Axmed iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray oo dhammaantiin ba idinla sidaayo nabadgelyo.
Arabkaaga nidib tale عمري جاي انت عن جري عرب كبا أدور.